Virðulegur forseti. Ég þakka hæstvirtum innanríkisráðherra fyrir svarið að svo miklu leyti sem það nægði mér. Ég tel að þessar breytingar muni hafa íþyngjandi áhrif í för með sér fyrir innlenda framleiðendur og það verði svo áfram og reyndar bara bundið í lög að svo skuli þá vera. Gott og vel. Ég tel hins vegar að það sé mjög erfitt að banna það í þessu efni sem er í sjálfu sér ekki hægt að banna. Við búum hér við alþjóðlega fjölmiðlun og á hverju heimili eru tugir sjónvarpsrása. Góður partur af þeim kemur utan úr heimi og þar geta menn fengi yfir sig alls konar skæðadrífu af auðlýsingum, þar á meðal áfengisauðlýsingum. Og við búum við það kerfi að Íslendingar geta gefið út tímarit til dreifingar í flugvélum og komist þannig hjá þessum breytingum á lögum eftirleiðis, enda þótt þessar breytingar verið teknar í gildi. Og þess vegna spyr maður sig, er í reynd hægt að banna það sem í nútíma samfélagi er ekki hægt að banna? Er ekki einvörðungu hér verið að reyna að sækja að ákveðnum framleiðendum í stað þess að taka á þeim öllum? Við erum ekki að taka á öllum áfengisauglýsendum með þessum breytingum á lögum, einvörðungu þeim sem framleiða þessa vöru hér innanlands. Ég tel að ráðherra sé mér hæstvirtur sammála þessa skilgreiningu.
Svarar andsvaraður sinni hæstvirtur innanríkisráðherra.